Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənlərlə biz sizi xəbərləyəcəyik. Şəhla Sultanova
və Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilirsiniz.
Bizi bütün dünyada internetdən və canlı olaraq arxivlərdən tələb edə dinləmək imkanınız var. Bunun üçün azadlıqradiosu.az saytına girə bilərsiniz.
İndi də saat, bu saatın baş xəbərləri.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə sənədi təsdiqləyib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi deyib ki, daha məqbul seçki keçirmək üçün Azərbaycandakı şərtlər kifayət deyil.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyir ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqidir.
Avstriya Poçt Xidməti 2008 futbol üzrə Avropa Çempionatının qaliblərinin markasını çıxarmaqla yeni rekord vurmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 3 iyun tarixli 875 nömrəli fərmanına dəyişikliklər və əlavə edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bu barədə APA Prezidentin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Milli Məclis Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsini iyunun 2-sində qəbul edib. Bundan başqa Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında qanunun tətbiq edilməsi barədə də sənədcəm imzalayıb.
Artıq 8-ci dəfədir ki, Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunur. Bu, o deməkdir ki, daha məqbul seçki keçirmək üçün Azərbaycandakı şərtlər kifayət deyil. Ölkədə həll olunmamış problemlər var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andrey Serkel belə deyir. O bildirib ki, Azərbaycanın assambleyanın sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi, söz azadlığının vəziyyəti, eləcə də seçki məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunacaq və Cənab Perkel bildirib ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər onu göstərdi ki, Azərbaycan Venesiya Komissiyasının bütün tövsiyələrinə əməl etməyib. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr aparılacaq. İyunun əvvəlində Azərbaycan Parlamenti seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri qəbul edib, ölkə müxalifəti və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar sənədi mənfi qiymətləndirib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig gələn həftə regionu səfər eləyəcək. Azərbaycan, Ermənistan və Moldovada olacaq. Cənab Puig Assambleyanın yay sessiyasındakı müzakirələrdən sonra yerli hökumətlərlə görüşəcək. O, ümid etdiyini bildirib ki, bu ölkələrin birinci şəxslərlə görüşlər problemlərin həllinə kömək eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyir ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqi tələblər irəli sürür. Belə ki, İrandan uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması istənilir. Sözçü bildirib ki, Avropa Birliyi və İran arasında ümumi məqsədlər var və bu da Avropa Birliyi ilə İran arasında danışıqların özülü kimi istifadə oluna bilər. Qərb hesab edir ki, İran nüvə silahı istehsal edir, İran isə bunu təksib edir.
İnsan haqları müdafiəsi təşkilatı olan Freedom House öz yeni hesabatında deyir ki, dünyada enerji qiyməti qalxdıqca keçmiş Sovet İttifaqının bəzi ölkələrində demokratik inkişaf tənəzzülü uğrayır. Qurum bu ölkələrə Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycana aid edilib. Hesabatda deyilir ki, Rusiya başda olmaqla bu üç neftli zəngin ölkədə fərdi azadlıqlar, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı məhdudlaşdırılıb və kənardan gələn tənqidlərə məhəl qoyulmur. Rusiyanın əvvəlki prezidenti Vladimir Putin də mətbuatı susturub və məhkəmələri idarə edib. Bu hesabatla bağlı Azərbaycandan olan reaksiyaları birazdan işitə biləcəksiniz.
Əfqanistanda dünən intiharçı terrorçunun bomba partlatması nəticəsində 2 dinç sakin həlak olub, ondan çox adam isə yaralanıb. Hadisə Herat əyalətinin Şindan rayonunda baş verib, əcnəb əsgərlərdən yaralanan olub, olmadığı hələ məlum deyil. Lakin Taliban sözçüsü Yusif Əhməd deyib ki, onun yaraqlıları tərəfindən törədilən bu hücumda bir neçə əcnəbi əsgər öldürülüb.
Avstriya Poçt xidməti 2008-ci il futbol üzrə Avropa çempionatının qaliblərinin markasını çıxarmaqla yeni rekord vurmaq istəyir. Bunun final maçından bir neçə saat sonra edilməsi planlaşdırılır. İyunun 29-u Almanya, Rusiya, İspaniya və Türkiyə Viyana'da yarışdıqdan sonra Gesterecis Poçt xidməti və Avstriya Çapevi qalibin B10 markasının çıxarılması işinə başlayacaq. Markaların ayın 30-undan satışa çıxarılacağı gözlənilir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Və bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Dünyada neftin qiymətinin qalxması ilə Azərbaycana demokratik vəziyyətin pisləşməsi arasında əlaqə varmı?
Dost olmayanların nəzərinə, alimlərin fikrincə bir dostun olsa dağlar da aşarsan.
Hər səhər olduğu kimi qazet içməli olacaq.
Dünyada neftin bahalanması ilə demokratik vəziyyətin kəskin pisləşməsi arasında açıq əlaqə var. Freedom House təşkilatının rəsmisi Christopher Walker belə deyir. Söhbət keçid dövrünü yaşayan Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstandan gedir. Təşkilatın yeni hesabatı açıqlanıb bir qədər əvvəl.
Hesabatla sizə həmkarımız Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Freedom House təşkilatı keçid dövrü yaşayan ölkələrdə demokratiya və azadlığın vəziyyətinə dair illik hesabatında zəngin enerji ehtiyatları olan keçmiş Sovet Respublikalarını regionda demokratiyanın inkişafına maniyyət öyrətməkdə günahlandırıb və xüsusilə də Rusiyada demokratiyanın vəziyyətindən narazılıq bildirib. Hesabatda həmçinin zəngin karbohidrogen ehtiyatları sayəsində iqtisadi cəhətdən inkişaf etdikləri zaman Azərbaycanlı Qazaxıstanda Rusiya ilə yanaşı son 10 il müddətində vətəndaş cəmiyyəti seçki prosesi, azad media və müstəqil məhkəmə sistemi kimi çox mühüm sahələrdə ciddi geriləmələr qeydə alındığı deyilir. Freedom House-un tədqiqat bölməsinin direktoru Christopher Walker deyib ki, Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan son bir neçə ildə demokratiyadan bir xeyli uzaqlaşıblar. Cənab Walker'in rəyinə görə həmin üç ölkədə avtoritar üsulları ilə zəngin enerji ehtiyatları arasında aydın əlaqə sezilməsi xüsusilə sarsıcıdır.
The downward turn is so comprehensive.
Onların düz yoldan dönmələri o qədər hər tərəfli və nəzərə çarpan şəkildə müşahidə olunur ki, zəngin təbii sərvətlər sayəsində inkişaf edən patoloji rejimlərin məhz belə şəraitdə əmələ gəlmə ideyasına inanmalı oluruq. Hesabatda qeyd edilir ki, Rusiyada dövlət institutları və iri dövlət şirkətlərinin nüfuzuna arxalanan Vladimir Putin özünə varis təyin etdiyi Dmitri Medvedevin prezident seçilməsinə baş nazir olaraq isə özündə geniş hakimiyyət səlahiyyətlərini saxlamağa müəssər olub. Freedom House xəbərdarlıq edib ki, Putinin yaratdığı avtoritar kapitalizm sistemi inkişafı üçün lazımi şərait yaradılmadığına görə son kövrək kisabitlik həddində qalır. Hesabatda daxili sistemin Rusiyanın xarici siyasətinə təsir etdiyi, xüsusilə də qonşularına münasibətdə onun son vaxtlar müştəbəh və davakar mövqeyi ilə seçildiyi deyilir. Qeyd edilir ki, Kreml separatçı regionlarına dəstəyi və iqtisadi embargo vasitəsilə Gürcüstanın demokratik inkişafının qarşısını alır. Freedom House keçid dövründə olan ölkələrin daha bir tipik cəhəti olaraq islahatlardan yorğunluq kimi müəyyənləşdirdiyi təzahürü xüsusilə qeyd edib və Avropa Birliyinə təzəliklə üz qəbul edilən Sloveniya, Rumıniya və Latviyada korrupsiya əleyhinə müstəqil qrupların hücumlara məruz qaldığını misal göstərib.
Rövşən Rahiboğlu.
Freedom House təşkilatının hesabatına görə dünyada neftin bahalanması ilə Azərbaycanda demokratik vəziyyət də pisləşir. Azərbaycanda insan haqlarının pisləşməsi, xüsusən də mətbuat və sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması haqqında beynəlxalq qurumlar az qala son vaxtlar həyəcan təbirə çalırlar. Hökumət isə bu iradları demək olar ki, qəbul etmir. Amma doğrudan da bu iki fərqli proses arasında əlaqə varmı sualımız budur. Bakıda bu fikrə yanaşma necədir? Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov Freedom House təşkilatının hesabatına münasibət bildirərkən deyir ki, demokratiya o qədər də meyilli olmayan insanların əlinə milyardlar veriləndə onlar daha tez avtoritar rejimə meyilliyirlər. Onun sözlərinə görə enerji daşıyıcılarına dünyada ehtiyac artdıqca və onların qiyməti bağlaşdıqca liberal dəyərlərin daşıyıcıları olan qərb dünyası da həmin ölkələrə münasibətdə həddindən artıq loyallaşırlar.
Keçən il ona yaxın jurnalist təsdiqdə idi. Buna baxmayaraq bir beynəlxalq təşkilatlar, bu Amerika Birləşmiş Ştatları da kifayət qədər loyal bu proseslərə yanaşırlar. Çünki onların asılılığı artır. Yəni ki, bu yalnız ölkədə pulların artması ilə bağlı deyil. Həmin dövlətlərdəki hakimiyyətlərin cəsarsızlığı hiss etməsi ilə bağlıdır. Hesab edirlər ki, onları uşaq kimi biraz tənbih edəcəklər və bundan uzağa getməyəcəklər. Çünki demokratik dünyanın təmsil edilən partiyalarının da enerji daşıyıcılarına çox böyük ehtiyacları var.
Rauf Bilqəlirov bildirir ki, enerji demokratik dünyanı Azərbaycanda olan zorakılıqlara daha yumuşaq yanaşmağa vadar eləyir. Politolog Rasim Musabeyev isə bildirir ki, demokratik inkişafı sırf enerji və neftlə bağlamaq da düzgün deyil. Adətən əlində enerji resursları cəmləşən dövlətlərin hakimiyyəti daha sərt olur. Lakin digər səbəblər də var.
Digər səbəblər ondan ibarətdir ki, təəssüf olsun ki, cəmiyyətin ardıcıl demokratiya uğrunda, insan haqlarının təminatı uğrunda mübarizəyə cəlb etmək mümkün olmuyor. Spontan hansı bir sıçrayış xarakterli cəhdlər olub, ancaq ardıcıl bu istiqamətdə, necə ki qərbdə var, mübarizə təmin olunmur ya olur məhdud şəkildə.
Milli QT Forumunun sədri əvəzi, Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeyni isə bildirir ki, Freedom House-un hesabatı ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın neftdən gələn pulları artdıqca ölkədə demokratik dəyərlərə hörmət də artır.
Əksinə, mən düşünürəm ki, son illər ərzində Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş əldə edildikcə, iqtisadi artım tempi get-gedə artdıqca, iqtisadi gəlirlərimiz artdıqca Azərbaycanda demokratik dəyərlər biraz da yüksək səviyyədə təmin olunur.
Rauf Zeyni deyir ki, Freedom House-un beynəlxalq təşkilat kimi hər məsələyə öz mövqeyi var. Bu da onun özünə məxsus növbəti mövqeyidir.
Şəhla Sultanovanın reportajıydı bu. Freedom House təşkilatının yenicə açıqlanan hesabatı ilə bağlı fikirlər çatdırdı.
Azərbaycan iqtidarı belə hesabatlara demək olar ki, bir qaydada cavab verir. Bunlar Azərbaycanın dostu olmayanların işidir. Bəs Azərbaycanın dostunun olmaması və ya az olması kimin günahıdır? Azərbaycanın dostlarının çoxluğu onun hansı dərdinə dərman olardı?
Bu suala biz cavab verə bilməyəcəyik bu verilişimizdə ən azı, amma sizin dostunuz olarsa, siz hansı problemlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz? Bu haqda bir qədər sonra danışacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi və bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə xəbərlər proqramıdır və indi baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Azərbaycan qəzeti seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr haqqda qanunu dərc eləyib.
Ekspres qəzeti yazır ki, ABŞ-Azərbaycan demokratiya dialoqu keçiriləcək.
Yeni Azərbaycan yazır ki, hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna dəyişikliklər ediləcək. İndi ətraflı.
Ekspres qəzetinin yazdığına görə, Kandaliza Raisin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə mavini Bakıya gəlir. Dövlət katibinin demokratiya və insan hüquqları üzrə məsələlər üzrə mavini David Kremer Bakıya səfər eləyəcək məqsəd Azərbaycanla demokratiya sayəsində növbəti dialoq aparmaqdır. Dialoq iyunun 27-sində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində keçiriləcək. Bu səfirliyin nümayəndəsi Jonathan Henick Azadlıq Radiosuna bu haqda deyib, qəzetin yazısına görə əsas diqqət seçki öncəsi vəziyyətə və mətbuat azadlığına yönələcək. Demokratiya və iqtisadi islahatlar bizim Azərbaycanda əsas prioritetlərimizdən biridir, amma bu sahədə müəyyən problemlər var. Ümid edirik ki, birbaşa dialoq bu problemləri həll etmək üçün bir təkan verə bilər. Bunu Jonathan Henick deyib.
Və bugün eks-prezident Elçibəyin, Əbülfəz Elçibəyin 70 yaşlı tamam olur. Bununla bağlı Azadlıq qəzetində məqalələr var və yer gəlmişkən dünən Azadlıq siyasi bloku Elçi bəylə bağlı geniş tədbir keçirib. Talihimizdə və tariximizdə böyük rolu olan şəxsiyyət belə adlanır Azadlıq qəzetinin məqaləsi. Elçi bəy Azərbaycan siyasətini ilk növbədə milləti təmənnası sevmək örnəyini gətirdi. Və Mehriban Vəzir deyib ki, Elçi bəyin sevgisi hər kəsə çatırdı. Və demək, Məşədi Vaqif isə deyib ki, özümü Əbülfəz bəyin əsgəri hiss eləyirəm. Müxtəlif fikirlər səslənib, həmin tədbirdə Azadlıq qəzeti həmin tədbirdə səslənən fikirləri geniş şəkildə dərc edib.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna dəyişdirilər ediləcək. Dünən Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının iclası keçirilib. Komissiyanın sədri, birinci vitse spiker Ziyafət Əsgərov iclasın gündəliyindəki məsələlər barədə məlumat verib və bildirib ki, bəzi qanunlara redaktiv xarakterli dəyişikliklərin edilməsi təklif olunur. Bundan əlavə komissiya üzvləri hərbi xidmət keçmək haqqında qanuna bəzi yeniliklərin edilməsi məsələsini müzakirə ediblər. Birincisi vitse spiker bildirib ki, təklif olunan layihədə göstərilir ki, hərbi xidməti vəzifələrini yerinə yetirən zaman həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailəsinə hərbi qulluqçu dünyasını dəyişdiyi gündən ən geci 6 ay keçənədək dövlət mənzil fondu hesabına növbədən kənar mənzil almaq və mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq hüququ verir. Qüvvədə olan qanuna əsasən isə bu hüquq yalnız həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailələrinə verilir. Ziyafət Əsgərovun fikrincə bu yeniliyi dövlətin humanist adımının nümunəsidir.
Artıq 15 dəqiqə işləyir, 16 dəqiqə işləyir ona, 9-a. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq, daha sonra mətbuat icmalını davam etdirəcəyik.
Bir neçə saat əvvəl açıqlanmış Freedom House-un yeni hesabatında Azərbaycanda demokratiyanın tənəzzülə uğradığı deyilir. Qurum bildirir ki, belə bir vəziyyət enerji qiyməti artdıqca yaranıb.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsinin tətbiq olunması barədə qanunu təsdiqləyib.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyir ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqidir. Sözçü bildirib ki, Avropa Birliyi və İran arasında olan ümumi məqsədlər danışıqlarda əsas kimi istifadə oluna bilər.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başlanır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi qəzetlərin icmalını davam etdirək. Yeni Müsavat qəzeti belə bir sualla müraciət edib. Azərbaycanda fəhlə inqilabı realdır mı? Millət vəkili Pənosin deyib ki, vəziyyətin gün-gündən ağırlaşması əvvəl-axır mütəşəkkil müqavimətin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Cəmiyyətdə sosial gərginliyi artır, sürətli bahalaşma, iş yerlərinin yaradılmaması, daimi iş yerləri ilə təmin olunan aqrar sektorun əmələ gəlməməsi, İşçilərin əmək haqqının azlığı, onların hüquqlarının pozulması sosial gərginliyi yaradan amillərdəndir. Azərbaycanda neft hasilatı əsasən xarici kampaniyaların apardığı işlərlə bağlıdır. Hasilata start verilməsi üçün hazırlıq işləri həyata keçirilirdi. Əsas işçi qüvvəsi də buraya cəlb olunmuşdu. Bu proses artıq başa çatıb, ona görə də bir neçə dəfə çoxlu sayda işçilər ixtisar olunub. Məsələn, Dərin Dəniz Özülləri zavodunda 25 min işçi çalışırdı. Son bir neçə ilin içində bu rəqəm 12 minə enib. Əgər vəziyyət indiki kimi davam edərsə, bu sahəyə ciddi vəsait qoyuluşu olmasa çoxlu sayda ixtisarlar gözlənilir və ümumiyyətlə bu gələcəkdə böyük problemlərə səbəb ola bilər.
525-ci qəzet yazır ki, internetdə inqilabi dəyişiklik belə bir başlıq altında məqalə dərc edib. Bu məqaləyə görə yaxın illərdə beynəlxalq internet ünvanları sistemində ən böyük inqilabi dəyişikliklər baş verə bilər. APA Economics-in məlumatına görə dünən Parisdə işə başlayan internet üzrə tənzimləyici qurumların iclasında sürətlə inkişaf edən web şəbəkənin gələcəkdə həddən artıq doymasının qarşısını almaq üçün mümkün tədbirlər müzakirə edilir. Belə ki, müzakirəsi aparılan ən dramatik dəyişiklik domen sonluqlarının müxtəlifləşdirməsi yolu ilə internet ünvanlarının sonsuza qədər artırılması ideyasıdır. İnternetdə adlar və nömrələr üzrə qeydiyyat korporasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə web şəbəkənin qarşıdakı illərdə indiyədək mövcud olan domen suffixləri com, net, info və s. kimi neytral adlar və ölkələrin minli domenləri məsələn az.ru və s. ilə yanaşı eyni zamanda sonsuz formatlı məsələn Asiya, Baku, Paris istənilən toponim və adlarla domen sonluqlarının istifadəyə verilməsi də müzakirə olunan məsələlər arasındadır.
Və Futbol Plus qəzetinə baxaq. Qəzet yazır ki, yaralı amma qürurlu Məhmədçik, sən almanları devirməyə qadirsən. Demək, söhbət Türkiyə-Almanya qarşılaşmasından gedir Avropa çempionatının final mərhələsində. Qəzetçilər hesab edirlər ki, Türkiyə yığmasının yaralıları, cəzalıları çox olsa da onun qalib gəlmək imkanları çoxdur. Belə, bugün çıxan qəzetləri çatdırdıq və bir daha qeyd edeyim, anonsda da demişdim, xəbərlərdə də çatdırdıq. Azərbaycan qəzetində Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu dərc olunub. Bu qanuna xatırladaq ki, ötən ay parlament bəzi əlavə və dəyişikliklər etmişdi. Bugün həmin məsələ, həmin dəyişikliklər Avropa Şurasında da müzakirə olunmalıdır. Mətbuat icmalını çatdırdıq sizə və birazdan xəbərlər davam edəcək.
İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yandan akan benim, o bir yandan Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak.
Kaldırımlar şairi Necip Fazil Kısakürek'in Sakarya türküsündendi. Bu türkü Azerbaycan'da uzun illerdeki Elçi Bey'in sevimli şehri kim hatırlanır.
Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur.
Kim de Ebul Fazilçi Bey? Büyük Türk yurtseveriydi. Yoksa azad insan, belki sadece demokrat. Ebul Fazilçi Bey'in en büyük uğuru, en büyük yanlışlığı nedeydi? İyunun 24-də Əbülfəz İlçibəyin 70 illik yubiley günündə Can Bakının qonaqları, onun haqqında kitablar yazan yazışı jurnalistlər, Mehriban Vəzir və Ədalət Tahirzadə olacaq.
Yol onun, varlıq onun, gerisi həb Angarya, yüzüstü çox süründün, ayağa qal, Sakarya.
Hər gün Can Bakı deyil.
Xəbərlər davam edir. Birazdan bu verilişdə də biz Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı danışacağıq. Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Azərbaycanda belə deyirlər. Avropalı alimlər isə dostluqla bağlı araşdırmalar aparıblar və məlum olub ki, yaxşı dostu olanlar istəsələr dünyanı, dünyanın ən əl çatmaz yerlərini, sıldırım qayaları belə asanlıqla fəth edə bilərlər.
Azərbaycanda isə bununla bağlı bir məsələ də var ki, tək əldən səs çıxmaz. Odur ki, dünyanı fəth etmək bir yana, həyatdakı çətinliklərinizi yüngülləşdirmək istəyirsinizsə və psixoloqlara ətək-ətək pul xərcləmək istəmirsinizsə, yaxşısı budur ki, dostlarınızı itirməyin. Durun səfərlini dinləyək.
Dostlar ənənəvi olaraq bizim həyatımızı yüngülləşdirir. Onlar çətin anlarda bizə kömək edir, ağır yüklərimizə dözür. Bəs bir dostun sadəcə varlığı, hər hansı problemin ağırlığını daha az hiss etməyə bizə kömək edirmi? Yanımızdakı dostla sıldırım qayalıqları daha asan fəth edə bilərikmi? Cavab hə olacaq. Simone Schnall, Böyük Britaniyada Plymouth Universitetinin psixoloji tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri əmindir ki, onun tədqiqatı sosial dəstək kimi psixoloji faktorların bizə ətrafdakı fiziki aləmi necə görməyimizə təsir etməyə göstərən ilk dəlildir. O, üzərində tədqiqat apardığı şəxslər, yəni arxasına çanta geyinib dağa çıxan və dağın sıldırım olmadığını iddia edənlər arasında sorğu aparıb. Dostları ilə birlikdə dağı fəth edənlər deyiblər ki, onlar onu asanlıqla ediblər. Dağa dostları ilə çıxmayan onlar isə bunun əksini bildiriblər. Sışınalı və onun tədqiqat qrupunu təəccübləndirən o idi ki, dostun sadəcə vizual olaraq yanında olması hər hansı maniyəni aşmağa güclü təsir göstərir.
Biz gördük ki, insan sadəcə dostu haqqında, onun sənin üçün necə yaxşı dost olduğunu düşünəndə, onların sənə necə dəstək olduğunu fikirləşəndə belə hər hansı sıldırım dağ sənə daha asan görünəcək. Nəinki mənfi xarakterli və ya neytral bir insan barəsində düşünəndə.
İlkin araşdırmalar göstərirdi ki, yorğunluq və ya yaşdan asılı olaraq insan özünü tükənmiş hiss edəndə dağları son dərəcə böyük, məsafələri daha uzun görür. Əvvəlki tədqiqatlar həm də onu deyirdi ki, yanında başqa birinin sadəcə mövcud olması stresi azaldır.
Bunu müdafiə edən başqa bir tədqiqat da var. Biz çətin situasiyaya düşəndə ətrafında bir dostunun olması və ya sevimli bir insanın olması həqiqətən də faydalı şeydir. Məsələn, əgər siz bir şəxsi real stres gətirən situasiyada qoysanız, onun ən azı ürək döyüntüsü sürətlənəcək.
Şınalın tədqiqatında subyektlər ABŞ və İngiltərə kimi fərdiyyətçi ölkələrin vətəndaşları idilər. Ancaq o hesab edir ki, kollektivçilik mədəniyyətinə malik ölkələrdə də eyni nəticəni ala bilərdi.
turna səfərinə reportajı idi və mən bu reportajı dinləyəndə yadıma bizim turnayla Hüsalə Əlbəy iki müxbirimiz var, Azadlıq Radiosunun ştatdan kənar müxbirləridir, amma onlar redaksiyada turnalar deyirlər, o qədər möhkəm dostlar ki, onları heç kim fərqləndirmək istəmir. Hətta bir yerdə işləyirdilər əvvəllər, reportajları da birgə hazır verdilər. Sonradan çətinlik nə də olsa işə görə onlar ayrıldı. Amma Şəhla Durnalın reportajındakı fikirlərlə razı deyildi. Niyə Şəhla?
Mən fikirləşmirəm ki, dostların çox olması, çox yox, no, yaxşı dostların olması ilə hər hansı bir problemi, o deməkdir ki, həyat daha asandır və yaxud da hər hansı bir stresə düşəndə ondan çıxmasın. Məsələn, mənim çoxdur yaxşı dostlarım, amma mən deməzdim ki, o mənim həyatımı nədəsə asanlaşdırır. Mən deyim, kömək eləyirlər sözsüz ki, amma insan məncə özü daha çox kömək eləməlidir.
İnsan öz-özünün dostu olmalıdır, belə deyək onda.
Belə də demiyorlar.
Birazdan yollar haqqında danışacağıq. Yollar, Bakının yolları haqqında, məhəllə arası yolları haqqında. İndi isə qısa bir fasiləyə ayrılaq.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı.
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bakının mərkəzi küçələri az qala ildə bir yol təmir olunur. Bəzən də Bakılı olanların dediyi kimi yolu təmir edir. Sonradan qazı yenidən, yeni yeri də yenidən qazıb asfalt çəkirlər, amma bununla bizim işimiz yoxdur. O başqa məsələ ki, yeni asfaltlanan keyfiyyəti necədir, yağış qar yağan kimi yollarda niyə çuxurlar yaranır və s.
Sualımız bu dəfə belədir ki, niyə məhəllələrdəki yollar təmir olunmur? Yağış yağan kimdə palçıq cəmaatın dizinə çıxır. Bu işə cavabdehlər kimlərdir? Niyə binaların məhəllələrin arasındakı yolları təmir etməyə maraq göstərilmir? Zadə Takif qızı bu işin pərdəarxası tərəflərini araşdırmağa çalışıb.
Yağışdan, palçıqdan adam əsəbdən bura yığılır. Evə gəlmək istəmirsə ki, niyə görə ki, nə var, amma məhəlləyə gedirsən ki, palçıqdır.
Həmsöhbətim paytaxt Bakıda küçələrin vəziyyətindən danışır. Əslində, son illər Bakının magistral avtomobillərin daha çox hərəkət etdiyi bütün yollar demək olar ki, təmir olunub, asfalt döşənib, hətta az qala ikinci, üçüncü təmirini də görüb. Amma səkilər, məhəllə daxili yollar, həm də aralıq küçələr barədə belə danışmaq olmur. Asfaltdan torpağa düşmək üçün Bakının ucqarlarına getməyə ehtiyac yoxdur. Elə şəhərin mərkəzində, Yasamal rayon ərazisində magistral yolundan çıxıb, hansısa aralıq küçəyə girmək kifayətdir ki, çala çuxura düşəsən. Belə küçələrin birinin sakini Rəşid Ağayev deyir ki, axırıncı dəfə onların məhəlləsi ötən əsrin 80-ci illərində asfalt üzü görüb.
Buradan piyada gelirsən, avtobusa çatanacaq, bütün ayağın palçıq olur. Baxmayaq ki, şəhərin mərkəzində yaşayırıq. Belə bir ki, paçolkada kətdəsən, haradasan. Belə bir vəziyyət.
Bu, təmirinə ehtiyac olan yolların bəzisi bələdiyyənin, bəzisi Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin öhdəsinə düşür. Yasamal rayon bələdiyyəsinin sədr müavini Ələkbərli deyir ki, onların səlahiyyətinə yalnız avtomobillərin gediş-gəlişi olmayan yolların təmiri daxildir və onlar bacardıqca bu işin ötəsindən gəlməyə çalışırlar.
Fiziki şəxslərə məxsus olan avtomobillərdən, deməli, rüsum alırdıq. Həmin o vergi növünü ləğv elədilər 2007-ci ilin yanvarın 1-dən verdilər Nəqliyyat Nazirliyinə. Biz də oradan daxil olan vəsaiti biz məhəllə daxili yolların abadlığına tamamilə sərf edirdik. İndi həmin o vergi növünü bizdən götürdükdən sonra biraz çətinliyimiz yaranıb.
Ələkbərli deyir ki, onlarla məhəllə sakini həyətlərinin təmiri üçün bələdiyyə müraciət edib. Amma onların maddi imkanları bütün müraciətləri təcili müsbət cavablandırmağa yetmir.
Ay 20 minə yaxın vergi yığırıb. Həm aparatımızı saxlayırıq, həm vergi müfəttişlərinin maaşını veririk, həm də oradan qalan vəsaiti də biz həm sosial humanitar yardımlar edirik, həm də hansı məhəllədən çox vergi yığırıq, orada abadlıq işlərini aparırıq.
Ələkbərlinin sözlərinə görə ötəsindən gələ bilmədikləri təmir işləri ilə bağlı yerli rayon icra hakimiyyətinə, onlar da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nəzdindəki Şəhər Təsərrüfatı İdarəsinə müraciət edirlər. Aran humanitar təşkilatının sədri Rauf Əliyevin sözlərinə görə təkcə şəhər yox, elə kənd bələdiyyələri də yolların təmiri üçün maliyyə tapmır. yol tikinti təmirinin əsasən bələdiyyənin səlahiyyətində olduğunu vurğulasalar da, bəzi ekspertlər hələlik bu səlahiyyətin tamamilə bələdiyyə verilməsini mümkünsüz sayırlar. Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinə 2008-2011-ci illərdə Bakı şəhərində 30 piyada keçidinin, 14 yol qovşağının, 7 çox mərtəbəli avtomobil dayanacağının və 96 kilometr uzunluğunda avtomobil yolunun tikilməsi təklif olunur. Amma Nəqliyyat Nazirliyindən deyirlər ki, aralı küçələr, səkilər, ümumiyyətlə Azəryol Servisin səlahiyyətinə verilən bütün yollar təmir olunacaq.
Səadət Akif qızının reportajı.
Və indi də saytımız haqqında sizə məlumat verək. Bu dəfə saytımızda forumun müzakirəsi belədir. Azərbaycanda qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Məsələ bundadır ki, Prezident İlham Əliyev ötən həftə parlamentdəki çıxışında bildirmişdi ki, hakimiyyətin bütün qolları bir komanda kimi fəaliyyət göstərir. Belə bir dövlətçi təcrübəsinin müsbət və ya mənfi tərəfləri nədir? Gələn ismarışları çatdıraq sizə.
Bakıdan Valiyə yazır ki, bir komanda olduqda qanunverici orqan qanunları beynəlxalq normalar çərçivəsində hazırlayır. İcra edici orqan həmin qanunu pozsa da məhkəmə orqanları onlara bəraət qazandırır. Bir komanda formasında işləmənin mənfi cəhəti ondadır ki, əhalinin çox hissəsi öz hüquqlarını müdafiə etməkdə çətinlik çəkir. İcra orqanlarında cəmiyyətimizin az bir hissəsini təşkil edən dövlət məmurlarına görə isə bu hal müsbətdir.
Eldar yazır Bakıdan, demək, hakimiyyətin birliyi can və mal güvənliyi aradan götürəcəkdir. Bunun sonu dövlətçiliyimizin çöhməsinə, daha pisi körpəykən məhv olması ilə nəticələnəcəkdir dövlətçiliyimizin. Və buna cavab olaraq Emil yazır Bakıdan ki, mən Eldarın aqressiv yanaşmasının səbəblərini başa düşə bilmirəm.
Və Kürdən birdən materialist yazır ki, hər şey çox bəsitdir. İcra edici orqan digər ikisinə rəhbərlik edir.
Baba Pünhan demiş, al ağzına yalan sözü dolan çeyniyə-çeyniyə, tüpür acı həqiqəti yalan çeyniyə-çeyniyə. Xahiş olunur, əziz Azadlıq Radiosu bizim məmurların sözlərini çox bizə göstərib, bizi dəli eləməyin. Onsuz da yerli radio və TV-lərə baxa bilmirəm. Anar yazıb bunu Zərdabdan. Və bu bizim forumumuzun sualı idi. Forumumuz davam edir. Buyurun siz də gəlin, öz fikirlərinizi səsləndirin. Və artıq bir neçə dəqiqə qalır efirimizin başa çatmasına, daha doğrusu xəbərətərin başa çatmasına. Bu saatı olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bir neçə saat əvvəl açıqlanmış Freedom House-un yeni hesabatında Azərbaycanda demokratiyanın tənəzzülə uğradığı deyilir. Qurum bildirir ki, belə bir vəziyyət enerji qiyməti artdıqca yaranıb.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələrə başlanılır.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyir ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqidir. Sözçü bildirib ki, Avropa Birliyi və İran arasında olan ümumi məqsədlər danışıqlarda əsas kimi istifadə oluna bilər.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər isə davam edir və bu həftənin ən çox danışılan mövzularından biri futboldur, o birisi Azərbaycanda keçirilən, Azərbaycan paytaxtında keçiriləcək hərbi paraddır. İyunun 26-sında Azadlıq Meydanında hərbi parad keçirilməlidir və Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polis İdarəsi əhalinin, avtomobil sahiblərinin və sürücülərin diqqətinə bir xəbərdarlıq çatdırır ki, 90 illik yubiley münasibəti ilə iyunun 26-sında Azadlıq Meydanında zirehli texnikanın iştirakı ilə iri miqyaslı hərbi parad keçiriləcək və bununla bağlı demək səhər saat 6-dan 14-ə kimi Azadlıq Meydanı və ona bitişik ərazilərdə, o cümlədən Nobel prospektində, Afiyyətdin Cəlilov, Üzeyir Hacıbəyov küçələrində və Zərifə Əliyeva prospektində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq və Qaqani küçəsi, Gövhər Səfərəliyeva və Rəsul Rza küçələrində küçələrinə də ki, Rəsul Rza küçəsi Qaqani küçəsindən Neftçilər prospektinə kimi yollar bağlanacaq. Və bir xəbərdarlığı da çatdırıb polis idarəsinin əməkdaşları. İndi onu şəxlə sizə çatdıracaq. Bu günlə bağlıdır.
Bugün deməli təlim məşqi ilə əlaqədar saat 7-dən axşam saat 10-da ki, Azadlıq Meydanı Zərif Əliyevə Neftçilər prospektlərində və Asinət Meydanında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti dayandırılacaq. Əhalidən və sürücülərdən göstərilən ərazilərdə yaşayan sakinlərdən xahiş olunur ki, dövlət əhəmiyyətli tədbiri yüksək səviyyədə keçirməsi üçün köməkçi olsunlar və avtomobillərdən istifadənin mümkünsüzlüyünü təbii qəbul edib metro və ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə edəsinlər.
Biz dinləyicilərimizə demək xahiş edə bilərik ki, yəni səhər yollarını uzatmamaq üçün bu xəbərdarlığı sadəcə nəzərə alsınlar. Və yenidən qayıdaq bizim saytımıza. Bizim saytımızda həftənin ən çox danışılan bir mövzusu haqqında sorğu çıxartmışıq. Sizcə bu komandalardan hansı Avropa çempionu olacaq? Almanya, İspanya, Rusiya, Türkiyə? Maraqlanmıram. İndi cavabları çatdıraq sizə.
Bu bunların içində ən çox dinləyicilərdən daha Türkiyəyə səs verən olub 58% səs verib. 83 səsdən 48-i Türkiyəyə səs verib. Daha sonra isə Rusiyanı, daha doğrusu Almaniyanı qeyd ediblər 19%.
Və Rusiyanı deyənlər 16%-dir. İspaniyanı çempion görmək istəyənlər isə 6%-dir. Maraqlanmıram deyənlər 1%-dir. Bizim sorğumuz davam edir. Siz də buyurun gəlin və səslərə təsir göstərin. Və indi biz saytımızdan başqa bir məlumatı çıxartdıraq. Bir qədər əvvəl də dedik ki, bugün eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Onun 70 yaşı tamamlanır və bununla bağlı biz fotosesiya yerləşdirmişik, gəlib həmin fotosesiya ilə tanış ola bilərsiniz. Və bir qədər əvvəl biz dinləyicilərimizə demişdik ki, bizim qonağımız olacaq, amma təəssüf ki, əlaqəmiz, telefon bağlantımız alınmadı. Və bizim efir vaxtımız başa çatır, sizinlə sağollaşırıq. Bu səhərdə sizə xəbərətləri biz çatdırdıq.
Şəhla Sultanova
və Şahnaz Bəylər qızı. 25 dəqiqədən sonra yenə burada olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavərova qızları oxumağa qadağan edən ailələrdən bəhs edir.
Xoşuma gəlirdi dərsdə. Müəllimimiz yaxşıdır. İstəyirdim oxuyub. Şəhər dururdum.
Maşdağda yaşayan 11 yaşlı balaca xanım Əliyeva təhsilini 3-cü sinifdən atasının təkidi ilə yarımçıq qoyduğunu deyir.
İstərəm gedəm dərsə. Dərsə gedəm.
Balaca xanımın atası Vaqif qızı məktəbdən çıxarmasını bu cür izah edir.
Pazarcılıq məktəbdə çox durulur.
Onun sözlərinə görə məktəbdəki rüşvətxorluq da onun qərarına təsir edib.
Bu vaxtı mən məktəbdən çıxartanda heç fərdə ayda o qədər maaş almırdı, bunlardan o qədər pul yığırdı, onu da çıxartdı.
Böyük bir çoban itinin qoruduğu həyatda yaşayan Nərmin Həmidov da orta məktəblə 3-cü sinifdən vidalaşmalı olub. Nərminin atası İbrahim Həmidov deyir ki, qızını məktəbə qoymayacaq.
Zamanı həddindən xərəbdir. Biz ona görə uşaq qız uşaq qoymuruq. Bizim başın nəslimiz bu nəsildir ki, 3-cü 4-cü sinifəcən gedir. Mənim bacım balaları da 3-cü 4-cü sinifəcən gediblər. Mənim ixtiyarımla heç biri qoymamışam.
İbrahim Həmidov qızının çoxlu oğlanların toplaşdığı məktəbdə oxumasına razı deyil.
Bu oğlan uşaqlar bütün məktəbin qabağına, hansı məktəbə baxırsan qabağında oğlan uşaq. Məktəblərimiz məktəb deyil, heç biri.
Gel zəng vurulanda, gel məktəbə qoy, gör nə qədər cavan uşaqlar dayanıb. Mən ona necə qız qoyum?
Yalnız nənəsinin müşayiəti ilə Quran dərslərinə gedən Nərmin isə məktəbə getməkdən qorxduğunu deyir.
Qorxuram, istəmirəm, xoşum gəlmir dərsdən. İstəyirəm, mənim gəlsin məktəb evin içində mənə dərsə amma getmək istəmirəm. Özü bizim öz məktəbimizdə adam laf çoxdur, özü o məktəbdən laf qorxuram.
Amma Nərmin məktəbdən qorxmadığı günləri də xatırlayır.
Yaxçıydı. Otururdu, söhbət edirdi, yaxçıydı. Oxuyurdu, oynayırdı, söhbət edirdi, bilmirmiz nə? Yaxçıydı.
Nənəsi Səyyarə xanım deyir ki, Nərminin anası da, bibiləri də orta məktəbi bitiriblər.
Gediblər, yaxçıydı dünya, zamanı yaxşıydı. Şimdi qorxur adam qız uşağı bayrı qoymağa. Ona görə mən də nəvələrimi qoymuram.
Həm də onlar ailəsində daha bir körpə qız da var. Səyyarə xanımın sözlərinə görə, onu da eyni taliyə gözləyir.
Qız uşaqlarımızı məktəbə qoymuruq. Səhər babam onu 3 il aparacaqla gətirəcək. Çarəm yoxdur. Bir də adını yazsın, pozsun ki, bilim hər adını yazıb poza bilir. Gəl otur deyəcəm mən. Hələ hindilər olsa özü də bilir ki, 3 il keçəcək.
Maşdağı kəndində yaşayan Sevinç Muradova da məktəbi bitirməyib. Amma onu dərslərə atmağa məcbur edən olmayıb.
7-ci bəcən getdim, dayı gəlir. Çıxdım, oturdum. Niyə çıxdım? Oxuyamadım, həvəsim yox idi, oxumadım. Özüm istəmədim, oxumadım. Çıxdım. Dedim, oxumayacağım, həvəsim yox.
Sevinci fikrindən məktəbə gələ bilməyən sinif yoldaşlarının dərsə olan həvəsi də döndərməyib.
Biri var, demək ki, o da gizlincə qaçırdı, gəldi, bacı qayarda qaçırdılar, gəldi məktəb, oxuyurdular, çıxıb gedirdilər. Evdən qoymurdular. İmkanlar da yox idi, anası deyirdi ki, oxumamalısan da bizim pulumuz yoxdur, əyin baş almağa deyir. Olacaq, şapşımla gəldilər ki, oxumaq, biz oxumaq istəyirik. Belə sıva idi.
Maşlağa kəndindəki 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova qızların məktəbə gəlməməsini əhalinin mühafizəkarlığı ilə izah edir.
Bu Məşlağa qəsəbəsi ağır kənddir. Yəni burada seyidləri ilə, seyidələri ilə, din xadimləri ilə çox tanınmış bir kənddir. Görürsən ki, uşaqları erkən yaşlarından hicaba keçirdirlər, dini oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, bizim təmizliyimizdir, bakirəliyimizdir, namaz qılmalıyıq, Allaha ibadət eləməliyik. Amma qədərincə. Elə olur ki, uşaqlar hicaba keçirlər və onlar deyirlər ki, biz artıq din yolu ilə gedirik, biz məktəbə gəlmək istəmirik. Valideyn də etirazını edir, uşaq da etirazını edir və belə hallar çox olubdur. Yəni, bizim məktəbdə belə hallar olubdur.
Amma yeganə səbəb din deyil.
Erkən yaşlarından qızların ailə qurmasına bu kənddə çox üstünlük verilib. Ona görə də çox vaxtı 4-cü sinifdən valideynlər uşaqlarını çıxardırlar və 5, 6, 12-13 yaşında, 14 yaşında qızların ailə qurmasına gəlib çıxardılır.
Zəng çalınır və bizimlə söhbətə həmin məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qoşulur.
Qız özündən asılı, özünü baxan necə aparar məktəbdə də? Yəni ki, sinifinə baxır, sinifə gəlir pissə, belə 3-dən 4-dən çıxsa olar, yəni ki, oxusa da olar.
11-ci sinif şagirdi Zərbəli Rəhimov deyir ki, valideynlər özləri bilər, qızlarını dərsə buraxsın ya yox.
Valideyn özündən asılı, istəmir, bıraxmır. Yəni ki, istəmir qızı məktəbdə oxusun, oxumur. İstəyir oxusun, istəyir oxumur, özü bilər. Necə məsləhət?
Zərbəlinin sinif yoldaşları İlahi və Zümiyyət deyirlər ki, onların ailəsində heç vaxt belə problem olmayıb. Amma hamının ailəsi belə deyil.
Çox şəhələsi var, oxumaq istəyir, bəzilərsə yox, heç oxumaq da istəmir. Maraqsızdır dərslər onun üçün, olur. Amma elələr var ki, oxumaq istəyir, o valideyn qoymur, icazı vermir.
Niyə görə qoymurlar
onu? Valideynləri qoymurlar məktəbə gəlmək ki, böyük o da olana görə. Daha çəkinlər ki, məktəbə böyük qızdır, getməsin məktəbə belə. İstəmir ki, qızlar çıxsın, küçəyə eləsin. Bu şəhərdən qapalı insanlardır.
Elə yerlərdə var ki, bəzən pis baxırlar da qızlar məktəbə getməyinə. Ona görə qoymurlar. Ona görə. Oğlu 4-cü sinifdən çıxıblar, qoymurlar gəlməyə. Eləsin bu.
2 yaşda ərə verirlər.
Başqa bir şagird Şərafəddin Həsənzadə isə deyir ki, oxumaq da lazımdır, evlənmək də.
Onun yaxın ki, oxusunlar, evlənsinlər, özləri həyatdır, evlənmək lazımdır, ya, oxumaq da məktəbə qutarmaq lazımdır. Kimisi 9-dan çıxır gedir, yəni ki, yəni, ailə qururlar, kimisi 11-dən özləri evlənir.
Şərafəddin özünün evlənəcəyi qızın heç olmasa ibtidai sinifləri bitirməsini istəyir.
Mən də Allah, nə bilim bu, məktəbi yəni ki, qutarmaq qızlandı, məktəbi qutarmamış necə olacaq? 1-2 il isəmsa, 1-4-dən sinifəcə oxumalıdır. Bilsin, bir...
Şagird Talih Valihov isə deyir ki, oxumuş qız ağıllı olur. Elə problem də bundadır.
Problem bir sinədədir. Çünki oxumuş qız biraz daha ağıllı olur. Evdə o hakimiyyəti var da, ər, arva. Onda xanım özünü daha çox irəli sürür ki, mənim də hüquqlarım var. Amma oxumamış qız bir çox onların çoxsunu bilmir. Ona görə oğlanlar çoxsu ola bilər, istəmirlər ki, göndərsinlər. Sonradan bəlkə problemlər yaşamasın.
Talihin sinif yoldaşı Şahanə Səlimzadənin fikrincə, kənd cəmatı müasir zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün qızları məktəbdən ayırır.
Qız uşaqları məktəbə qoymurlar. Bu da olacaq ki, bəzi cəmatımızın, xalqımızın biraz geridə qalmağa fikirləşirlər. Təbii ki, qız uşaqları oxumalıdır. Amma ki, çox homosexualları qoymurlar məktəbə gəlib oxusunlar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsindəki statistik məlumatlar qızların təhsil probleminin cənub bölgələrində daha kəskin olduğunu göstərir. 2007-ci ildə ölkə üzrə universitetlərə qəbul üçün sənəd verənlərin cinslər üzrə bölgüsü 45-50% nisbətində idisə, cənub bölgələrində vəziyyət tamamilə fərqli olub. Lerik və yardımlı rayonlarından ali məktəblərə qəbul üçün ərizə verənlər arasında qızlar cəmi 15-20% təşkil edib. Milli Məclisin Təhsil Komissiyasının üzvü Profesor Cəmil Həsənli deyir ki, qızların məktəbdən yayındırılmasının bir səbəbi də yoxsulluqdur.
Biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, məktəbli böyüdükcə, yəni
Cəmil Həsənli deyir ki, yuxarı siniflərə gəlib çatdıqca geyimlə bağlı və digər xərclər artır. Amma millət vəkilinin fikrincə bu yeganə səbəb deyil.
Bu, son illərdə dini xurafatın yayılması ilə bağlıdır. Bu hal daha yüksək dərəcədə o yerlərdə qeydə alınır ki, orada bu və ya digər dərəcədə dini ayinlərin icrasında müəyyən xurafat halları mövcuddur və bu hallar qızların məktəbdən yayılmasına gətirib çıxardır. Şübhəsiz ki, buna qəti şəkildə yol vermək olmaz.
ekspertler de ülkenin cənub bölgelerinde kızların təhsildən yayındırılması probleminin daha dərin olduğunu deyir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi 2003-cü ildə qadın hüquqlarının qorunması, qadın və təhsil problemləri ilə bağlı Bakı kəndlərində, cənub bölgələrində, Şirvanı əhatə edən bir neçə rayonda araşdırma aparıb.
Aparadığımız təhlillər göstərdi ki, orta məktəbin 1-ci sinifə tələb şagirdlər 100% gedir. 7-ci sinifdə qızların sayı 10% azalır, 8-də 30% azalır, 9-da 60%, 10-cu sinifdə az qala 80% azalır.
Mərkəzin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, bu bölgələrdə qızlar böyüdükcə onların ayağı məktəbdən tədricən kəsilir.
Orta məktəbi qutaranda artıq qızların bir qismi orta təhsilə, rəsmi adları jurnalda geçsə də, amma faktiki olaraq onlar orta təhsil almırlar.
Səbəblərə gəlincə?
İnsanlar çox qəribədir ki, övladların, qızların həmişə ərə verməyə tələsirlər regionlarda. Bildirirlər ki, biz ona görə bunu edirik ki, iqtisadi çətinlik mövcuddur. Biz qızımızı oxuda bilməyəcəyik, ali təhsilinə xərclər, geyiminə xərclər, yaşamasına xərclər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftali qoxu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişi davam edir. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağa qadağan eləyən ailələrdən bəhs edir.
Qadın Krizis Mərkəzi də 2006-cı ildə cənub bölgələrində bu cür araşdırma aparıb. Mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova.
Bu məsələni istəyirlər ki, gizlətsinlər. Çox vaxtda əsas da məktəblərdə ki, yox, belə bir problem yoxdur, qızlar məktəbə gedir. Halbuki biz, məsələn, məktəbdə dayanarkən və uşaqlar görürdük ki, həyətdə oynayırdılar və s. və görürdük ki, qızların sayı həddindən artıq az. Və hardasa 9-cu sinifdən, 8-ci sinifdən sonra demək olar ki, qızlar artıq məktəbə gəlmir.
Mətanət Əzizova da problemin kökünü qızların erkən ailə qurmasında görür.
Analarla da söhbət elədik. Analar da deyirdilər ki, yəni biz də tez ailə həyata qurmuşuq, heç də peşman deyilik ki, yəni ailədir, uşaqlarımız var və s. Və ona görə də qızları 14 yaşından sonra artıq məktəbə qoymuruq ki, özümüz öyrədirik, nəyi bilirik. Çünki nə qədər ki, qız ev işlərini daha çox bilirsə, o qədər də onun şansı daha çox ki, ailə həyata qursun.
Əlövsət Əliyev deyir ki, erkən nikahlar yalnız molla kəbni ilə rəsmiləşdirilir. Buna görə də mərkəz çıxış yolunu Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etməkdə görüb.
Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinə müraciət etdik və xahiş etdik ki, fitva versinlər, göndərsinlər bütün mollalara ki, nikah yaşına çatmamış şəxslərin şəxslərlə kəbin bağlanmasın. Və bu kəbin bağlanmasa, təbii ki, belə qızların ələ getməsinin qarşısı nisbətən alınmış olardı.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mirban Zeynalova isə hesab edir ki, problemin qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atılmalıdır.
Bizim başqa bir təklifimiz də var ki, erkən ərə verilən qızlarla bağlı valideynlərin cəzalandırılması qanunvericilikdə bir maddə əlavə edilsin ki, erkən ərə verilən qızlar valideyn tərəfindən məcbur edilirsə, o zaman həmin valideynə cinayət məsuliyyəti tətbiq edilsin. Yəni bu məncə indiki vəziyyətdə bu problemi qarşısını almaq üçün ən çox bu vasitəyə əl atmaq olar. Çünki 13 yaşında uşaq heç vaxt öz başına ərə getmir. Bunu valideyn məcbur edir.
Varmadan 8-inə hər gün oldu gizilə. Həm çocuk həm də qadın 12-sində ana
Bizdə bir nəfər var idi ki, erkən yaşlarında təhsildən ayırmışlar, ərə vermişlər və o ailə qurduğu müddətdə 15 yaşında ailə qurmuşdu, özü müraciət eləmişdi. Onu təhsildən yayındırmışlar, ərə vermişlər. Artıq xanımın 25 yaşı var, uşaqlarının o birinin 10 yaşı, birinin 9 yaşı var və o indiyə qədər təhsil almaq arzusundadır.
Millət vəkili Cəmil Həsənli ailə quran qadın üçün təhsilin vacib olduğunu deyir.
Qızlar sabah tərbiyəçi olacaqlar, ana olacaqlar və onlar gərək bir şey bilsinlər ki, onu övladlarına da öyrətsinlər və bunlar gərək dünya görüş yiyəsi olsunlar. Həyat gedə-gedə çətinləşir. Nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyətdə boşanma halları çoxalır və bir qayda olaraq uşaqlar da qadınların yanında qalır. Hətta orta təhsil görməmiş, hələ mən ali məktəbi demirəm, orta təhsil görməmiş bir qadın həyatın çox ağır sınaqları ilə üzləşməli olur ki, bu da yol verilməzdir.
Maştağadakı 187 saylı məktəbin direktoru Nailə Məmmədova da qızlarını məktəbdən yayındıran ailələri fikrindən daşındırmaq üçün bu cür hallardan söhbət açdığını deyir.
Müraciət ediblər ki, atam məni buraxmır, ana razıdır, ata isə narazıdır. Və biz o valideynini çağırmışıq, mən onlara misal çəkmişəm ki, bəlkəm qismətdir, bu alın yazısıdır. Səbabın ailəsi olmasa necə dolana bilər? Adi bir süpürgəçi üçün biz 9-cu sinif şəhadətnaməsi tələb edirik və gələcəkdə buna bu mütləq lazımdır və onu da inandırmağa çalışmışıq ki, sənin övladın oxuyur, bunun biliyi var və bunun qarşısını kəsmək qəti qadağandır və elə olub, elə hallar çox olubdur və gözəl də nəticələr alınıbdır.
Nailə Məmmədova deyir ki, hazırda 187 saylı məktəbin bir neçə şagirdini valideynləri təhsildən ayırıb. Onların arasında hətta ibtidai sinif şagirdləri də var. Nailə Məmmədova qızların məktəbə qaytarılması üçün valideynlərlə iş aparıldığını deyir. Söhbətlər fayda vermədikdə məktəb rəhbərliyi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovun sözlərinə görə nazirliyə bu cür müraciətlər olmur.
Bizə elə bir müraciətlər qəbul olunmayıb ki, valideyn öz qız uşaqlarını təhsildən yayındırır. Bizə elə bir müraciət olmur. Əgər orada şarı zorla nətədir, azarlıqdan məhrum edib ev dustağı kimi saxlayırsa valideyn məktəbə buraxmırsa, əlbəttə ki, onda uşağın azarlığının əksinə çıxan valideyn barədə araşdırma aparılır.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri hüquqşünas Nazir Quliyev deyir ki, hazır ki qanunvericilikdə qızlarını təhsildən yayındıraraq ərə verən valideynlərə qarşı məsuliyyət nəzərdə tutan ağır normalar yoxdur.
Əgər məktəbdə bir nəfər sinifə gəlmək, məktəb direktoru, müəllimlər həmin valideynin evinə gedirdilər, maraqlanırdılar, bu uşaq niyə dərsə gəlmir, hətta bir neçə gün ya xəstəliyinə, başqa səbəblərdən gəlməyəndə arayış tələb olunur. Təəssüf ki, bu hallar yoxdur. Hətta indi həftələrlə, günlərlə uşaq dərsə getməsə belə, ondan sonra hoşum yoxdur və buna bir bariz nümunə kimi biz bugün küçələrdə dilənən uşaqları, küçələrdə səfil həyat tərzi keçən uşaqları göstərə bilərik ki, onların hamısı məktəbli yaşlardır və hamısı təhsildən yayınıb.
Ümumilikdə Azərbaycanda şagirdlərin təhsilə cəlbi daha çoxdur. Ancaq çox az-az da bölgələrimiz var ki, xüsusilə yuxarı siniflərdə ola bilsin ki, bəzi valideynlər istəmir ki, qızları ali təhsil alsın, orta təhsilin kifayətləndirir. Bu gün bunların sayı çox azdır. Çünki Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bizim istiqamətimiz məlumdur və buna görə çox az təsadüf olunur bu hallar.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycanda təhsil məcburi yox, icbaridir.
Sovet dövründə birbaşa məktəbdən, təhsildən yayınmaq cinayət idi və ayrıca maddə ilə tənzimləndiyindən cinayət işi qaldırılıb məktəbə cəlb olunurdu. Ancaq indi isə məcburi yox, icbari sözü olduğuna görə dövlət hər cür şərait yaradır ki, onun vətəndaşları təhsilə cəlb olunsun. Dövlət təbliğat aparır, maraqlıdır ki, onun vətəndaşları savadlı olsun. Ancaq hər halda bunu edə bilmiriksə, zorla gətirə bilmiriksə, burada cinayət məsuliyyəti də indi yoxdur. Son illər demək olar ki, məsələn, biz eşitməmiş ki, hansı bir uşaq dərsə gəlmədiyinə görə ona cinayət işi qaldırsın. Ancaq çox az-az valideynlərimiz də var ki, onlar istəməz ki, öz övladı savadlı olsun və bunu məktəbə qoymasın.
Millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanunu təhsildən yayınma hallarını qanuniləşdirə bilər.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan irəliyə doğru getməlidir. Və yeni təhsil qanununda mənə elə gəlir ki, buna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Orada bir qorxulu bənd var ki, bir ümumi orta təhsil, bir də yüksək orta təhsildən söhbət gedir. Şübhəsiz ki, bu neqativ meyillərin çoxalmasına gətirib çıxardacaq. Xüsusilə yuxarı siniflərdə, yəni o yüksək orta təhsil mərhələsində qızların məktəbdən yayınması üçün qanuni əsaslar yaradacaq. Buna getmək olmaz.
Ekspertlər göstərir ki, qızlar əsasən dinə daha çox önəm verilən bölgələrdə təhsildən yayındırılır. Bəzi hallarda isə valideynlər qızlarını məktəbdən çıxarıb mədrəsələrə göndərirlər. Elə balaca xanımın atası Vaqif Əliyev kimi. O deyir ki, qızı ümumi təhsil məktəbindənsə mədrəsəyə gedib Quran dərsi alsa yaxşıdır.
Bütün Quranda hər elmlər var. Quranı bilsin, həyatda hər elmə nail ola bilər. Bu sənəti deyəndir ki, İslamla Quran oxuyur. İslamiyyət ən güclü həyatda bir dağılıdır.
Məktəbdən ayrılmış Nərmin Həmidovanın da evdən çıxıb dərs almaq adı ilə getdiyi yer orta məktəb yox, mədrəsədir. Nənəsi səyyarə onu yalnız mədrəsəyə etibar edir.
Təhlükəsiz oldu, olmadı. Qorxuram, yolu qoyuram, qoymağa qorxuram. Bax, qızımı qoymuşam Quran dərsinə, uşağımı, nəvəmi. Qoymuşam, özüm aparıram, gedirəm, xəstə adamam, ayaqlarım ağrıyır. Otururam, gözləyirəm, dərsini keçir. Bayın uşaq almış, aparacağam Quran dərsinə.
Bəs din adamları bu barədə nə düşünür?
Bugün Azərbaycan təhsili kifayət qədər böhranlı şəraitdir. Ona görə bir çox hallarda valideynləri istər inanclı, istər geninclı qınamaq olmur ki, sən niyə uşağı bu məktəbə aparmırsan? Çünki 5-ci, 6-cı sinifdən sonra başlayaraq, məktəbdə uşaq dərsdən başqa nə edirsiniz öyrənir?
İçəri şəhər Cümə Məscidinin imam cəmaatı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, İslama görə təhsil almaq çox vacibdir, amma...
Bugünkü məktəblərimizin vəziyyəti o halda deyil ki, duraq biz valideynlərə deyək ki, uşaqlarınızı rahatca o məktəbə göndərin. Çünki bu məktəblər korrupsiyayla, rüşvətlə, mənəviyyatsızlıqla uşaqları əslində avtoritar, totalitar düşüncə tərzində böyüdən bir məktəblərdir və o mənada bəzən doğrudan da düşündürücüdür ki, bu məktəblərə adi Azərbaycan insanı, uşağını göndərməli ya göndərməməli.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, təhsil mühidi elmi və mənəvi meyarlara tam cavab versə, istər qız uşağının, istər oğlan uşağının orada təhsil alması vacibdir və valideynlər uşaqlarını təhsillə təmin etməlidirlər. Millət vəkili Cəmil Həsəlinin fikrincə isə din şagirdi məktəbdən ayırmamalıdır.
Din hər kəsin etiqad və iman yeri olmalıdır. Onu təhsillə və yaxud siyasətlə qarışdırmaq olmaz. O din ki, yeni yetməni məktəbdən ayırır, bu barədə fikirləşmək lazımdır.
Təhsildən yayındırılmış qızların sonradan təhsillərini davam etdirmək imkanı varmı? 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova deyir ki, əvvəllər bunun üçün gecə məktəbləri vardı, amma indi yoxdur.
Əvvəllər gecə məktəbləri vardı, əlavə kurslar var idi, indi bizdə elə bir şərait yoxdur. Ona görə əgər olsaydı, bəlkə də onlar oxuyardılar. Amma bir neçə il bundan qabaq, və bizdə kurslar yaradılmışdı və orada daha yaşlı qadınlar da gəlirdilər, orada təhsil alırdılar. Yəni, öyrənirdilər. O demək deyil ki, onlara atistat verilirdi, şəhadətnamə verilirdi, amma onlar gəlirdilər, öyrənirdilər.
Görəsən, bu məktəblərin bərpası mümkündürmü?
Desənlər, biz əlbəttə ki, onlar. Yəni, gecə kursları, axşam kursları aça bilərik.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, axşam məktəbləri formal xarakter daşıdığı üçün onlara ehtiyac yoxdur.
Bizdə əvvəlki illərdən, Sovet dövründən axşam qiyabi məktəblər var. Ancaq son illərin araşdırmaları göstərdi ki, cənab nazirimizin tapşırığı ilə bir neçə dəfə mütəxəssislər tərəfindən bu məsələ araşdırılıb, müzakirə olunub və təcrübə göstərdi ki, bunların böyük əksəriyyəti də formal xarakter daşıyır. Və bunun qarşısını almaq üçün artıq demək olar ki, qiyabi məktəblər bugün Azərbaycanda yox dərəcəsinə gətirilib çatdırılıb. Azərbaycan təhsil sistemində demək olar ki, bu sahə tamamilə gündüz əyani məktəblərə çevrilib. Çox cüzi bir sayda məktəblər qalır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlif Sət Əliyev vəziyyətdən çıxış yolunu maarifçilikdə görür.
Təhsilə münasibət dəyişməlidir, İslami dəyərlərə münasibət dəyişməlidir, insan hüquqlarına münasibət nisbətən dəyişməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Qızlar oğlanlardan fərqli olmayan bir cəmiyyətdə yaşadıqlarını dərk eləməlidirlər və bilməlidirlər ki, Valideyn nə qədər oğlunun oxumasından maraqlıdırsa, o qədər də qızının oxumasından maraqlı olmalıdır.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə təmsil etdiyi dövlət qurumunun bu sahədə gördüyü işlərdən danışır.
Mütəmadi Təhsil Naziri tərəfindən müəyyən təbliğat işləri də aparılır. Biz elə fikirləşirik ki, belə insanların sayı çox azdır və onların üzərində də dayanıb birbaşa qərar qəbulləməli olmalıdır.
Bunu rəsmilər deyir. Balaca xanım Əliyevanın isə bir arzusu var, müəllim olmaq.
Evdən qoysalar gedərsən.
Gedərəm.
Müəllim.
Qızın arzularına atası Vaqif Əliyevin özünə məxsus yanaşması var.
İstəyirlər çox deyir, qalısı həyatı yetmir.
Bir gül gibi ol, ben alim, bir su gibi saydam və sakin. Susan qadının zilə.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağa qadağan eləyən ailələrdən bəhs edirdi.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaki ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdəkə bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətlər fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.